Doinu honekin hasiera emango diogu gaurko solasaldiari, gure gaurko bi solaskideak aurkeztu hasiko dugu saioa. Iratxe Alvarez daukagu telefono batean, egunon Iratxe.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Ruben Sánchez, egunon zuri ere Ruben.
Egunon.
Egunon, egunon, biei biak prestetako kaltuta aldimaz daudete, hasiko dugu, ja gaurko tertulia, gaurko gaia agian nahiko hitzegin duguna lehenagotik ere, fasismoaz eta fasismoaren gorakada hitzegin beharko dugu, boxetik abiatuta gaurko honetan, ikusi dugulako azken egunetan ere, ez dakit harritu edo behintzat, ba, pixketxo bat kaso egin beharreko, albistea, bai maiatzaren batean hemen Gasteizen boxek egindako agerraldia, horren inguruko polemika ere, eta sindikatu bat, aurkeztu duela boxek berak, Solidaridad izeneko sindikatua, antikomunista haien hitzetan, eta horren inguruan hasi nahi nuen. Iratxe, zurekin hasiko naiz, ez dakit boxek langile diskursoa bai maiatzaren batarekin eta sindikatu Solidaridad sindikatu honekin ekiten hastea, ez dakit ze iritzi daukazun biraketa honetaz edo behintzat ba, diskursoarekin sektore hauetara heldu nahi izateaz.
Bueno, badaramate denbora, ez? Sindikatuaren berri nik uste kurtsua zieran eman zutela edo gu behintzat bagenekien horren inguruan bueno, horrekin bueltaka ari zirela, ez? Bueno, haien dinamiken barneko gatzen dut nik, ez? Nik uste dut haien populismo kutre hori bueno, azken muturreraino eramaten dutela, eta hori da faxismoaren ezaugarrietako bat, eta bueno, ikusiko dugu zer egiten duten, gaitasuna duten sindikatua aurreateatzeko, eta gauza berain, baina goratzen dut ere Podemosek sindikatu bat ere aterazuela, nik uste dut sindikatuen kontuan eta sindikalista bezala esaten dizut ere, askotan da ostelaritzan gertatzen den gauza bera, ez? Jende guztiari biltzen zaio oso erreza dela taberna bat izatea, ba sindikatuekin gauza bera, ez? Bueno, ikusiko dugu ze egiten duten eta ze gaitasuna duten langileria mobilizatzeko, agian uste dute sindikalismoa asesoria laborala dela edo halako zerbait, ez? Baina sindikatuak askoz gehiago gara eta horri ikusten da ze gaitasuna duzun langileria mobilizatzeko, ez? Ez dakit arrakasta handia edo izango duten, espero dut ezet.
Espero beharko da oraingoz, Ruben, ez dakit zuri zeiru itzintzezun, bai sindikatua bera eta bai agian mugimendu fasistetan ohikoa den, ba, kapa herriko jenetara edo langiletara hurbilketa hori eta nolari diren egiten boxetik?
Bueno, ba, txapa, iratxo bezala ikusten dut, ba, segurazko sindikatu, ba, SK edo LAP edo Estelas, edo, bueno, olako sindikatu batek egiten duen lanera urreratu ere ez dira egingo, baina, ba, bueno, kezkagarria da azkenean, bueno, horrekin ere lortu dutelako proiektzio bat, lortu dutelako irismen bat, bueno, agian beste hainbat langileen gana, ez dira nahi akina, igual, urbilduko edo afiliatuko, baina, ba, bueno, nola bait, ba, kapa horietara gerturatu bai, ez? Eta nigo batzen naiz, duela urte dezente, ba, Italiako lagunekin, ba, nola esaten zuten, ba, oi, zentro sozial bat, baina fasistena, ez? Eta, bo, Madrid gene de Badago, Hogar Madrid, eta...
Bai, Hogar Sozial,
Hola?
Hogar Sozial Madrid, bai.
Hori da, Hogar Sozial Madrid, bai. Eta, orduan, bueno, hori fasistek egiten duten gauzetako bat da, indartxu samar sentitzen direnean, eta horretarako gaitasuna edo almena da daukatenean, eta zentzu horretan, ba bueno, pizka-pizkak ez da duta, ba, iba nago, osea, horrekin. Osea, ze, bueno, berritasun bat ekarri dute zentzu horretan, eta ari dira.
Eta hor, bueno, Iratxea zurekin pasata, ez dakit nola ikusten duzun honek, aipatzen zenuen diskurso zea badela, aia man nola esan duzu, diskurso Ai, ez zait ateratzen hitz populista, joe. Populista dela egiten duten diskurso, baina azkenean lan horretan ere, eta egoera nola dagoen ikusita, Europako eta Euskal Herriko, Espainiar estatuko langileen bizi baldintzako kerrera egingo dutela aurre ikusita ere, ez dakit bideo hiek agian oso arrakastatxoak izan ditezken, eta batez ere ikusita agian ezkerretik dagoen eskaintza falta horri aurre egiteko.
Bo, nik ez dut uste ere ezkerretik eskaintza faltari dagoen, edo behintzat sindikalintzatik eskaintza faltari dagoen. Hala ere, Rubenek aipatu du ez gauza berri bat bezala, ez dut ezer berririk asmatu. Halako sindikatuak agian ez horren beste alderri politiko bati lotuta, baina bai patronalari lotutako sindikatuak egon ba daude, baditugu pilo bat, horre pues, batez ere sektore batzutan, beraz, ezer berririk ez dute asmatu, nik ezagit oso ongi zelan kudeatuko duten, edo zeintzu dira haien aldarrikapenak, eta baliteke lehenengo momentu batean langileak gerturatzea alako esperientzietara, ez, baina ez dut uste horren harreman estua duen sindikatu batek patronalarekin eta enpresarioekin ez dut uste gauza handirik egin dezaketen langileen interesen alde, ez, bueno, ikusi beharko da ere, eta gero ere sindikatuk lehen esan dudana, ez, ez gara asesoria laboral bat, ez? Sindikatuen indarra langilerian dago eta ez erakundean. Berez ez dugu inolako indarrik, ez baldin bada gure atal sindikalei esker edo pues, langileak egiten lan zentruetan egiten duten lanei esker, eta ez dut uste hauek horren gaitasuna izango duten mobilizatzeko eta antolatzeko langileen alde, agian beste interes batzuen alde bai, ez? Baina niri beldurra ematen didana bada nolabait alako gauzek ez despistatzen gaituztela pio bat eta bueno, pues gure eskubideen alde borrokatu beharrean jarri beharko garela agian hauek agertzen diren enpresetan pues beste gauza beste kontuen kontra borrokatzen, ez? Eta ez tokatzen zaigunaren alde, baina bueno. Ikusiko dugu.
Ikusi beharko dugu bai, bueno, aipatzen zuen Iratxek ezkerrak ez daukala beste eskaintza faltarik sindikatuen aldetik gutxienez, ez dakit Ruben nola ikusten duzun etorri daitekeen edo aurre ikusten den krisi edo ja bagauden esan beharko da agia, baina mintzat aurre ikusten den krisi honek ere irekitzen dizkiolako bideak fasismoaren diskursoari, ez dakit orain oinutxik ikusten duzun ezkerra edo ondo osatuago edo nola aurre ikusi dezakezun egoera.
Bueno, mintzatik osatuko Iratxeri kontra egiten honetan. Baina, nigen ez dut gabezirik eta ez oin serio arrazoi ematen diot. Ose, igual ez diot gabezirik ikusten sindikatu jakin batzuek egiten lanari. Bueno, batzuk bai ikusten ez, denok ikusten izkigun berdin ez. Baina, bueno, nik eskatzen nagoena da, krisia aipatu duzu eta ez da inbeste sindikatu jakin honez, solidaria, osea, zuzenean zenbat jende eramango duen. Eta lehen esan dut, nik eskatzen hauena diskurso hori edatzeko hartzen ari diren gaitasunarekin, ez? Eta zentzu horretan bakit, batzuk, baizatu dute, lehenago ere gondira beste sindikatu batzuk, lehenago ere gonda, PP edo eskuina eta ultra eskuina, azkenean lehen etxe hortan zeuden, hain beste hontan da, bai, hori ganagia da, baina hain diskurso ageriko eta radikala izatea zenbat gaietan inongo komplejuri gabe, inongo zehari gabe, elikatzen duena da fasismoa kaleratzea, armairutik ateratzea eta kalera ateratzea. Eta hori da kezkagarria, eta Gasteizen bizi izan genuen marotorekin, nien jartzen dut adibide bezala, Gasteizen oain eta lehen arrazakeria berdina dago. batzuetan dago armairuan sartuago eta beste batzuetan kalean. Eta asistrenean auspotzen arrestekeria udaletxetik bapatean lehen hausartuko etzen jende asko asistan kalean edozein edozer esaten. Ez? Eta hori azkenean, ba, fasismoa egiten denean instituzio baten kargu, fasismoa hartzen duenean hori, legitimidade bat ba, inguruan, ba lortzen dutena, ez? Eta gero ganera horrekin batera ere hazi. Eta, bueno, pues hori da, nire entzat kestatzen da, bueno.
Ba, hortik joan nahi nuen ere, bai, Ruben, orentxe ireki duzun komplejurik gabeko diskurso horren bidetik, eta ekarri nahi nizuen ere beste elementu bat ezakit ikusiko zenuten, orain duela egun gutxi iritsi zitzaidan neri, kartel bat desokupa enpresarena kasu honetan, baina kartel bat horrela, etxe bizitza baten pareta fatxada osoa hartzen zuen kartel erraldoia betakoa, desokupako tipoa hor besoak gurutzatuta, eta jarri da handian, ganas de desokuparos a todos, a todas y a todes. Eta hori iruditzen zitzen, ze kabroia eta ze ona zan haien diskursoa, guztiz, eske, ona iruditzen zitzen benetan ja, hor barnebiltzen zulako diskurso guztia oso ulergarria, komplejuri gabea, eta pixkatxo bat Rubenek esaten zuen bidetik, hauek nola lotxari gabeari diren ateratzen, eta geroz eta onartuago bezala dagoen Espainiar estatuko iritzi publikoan gutxien ez horrelakorik, horren aurrean bai iruditzen zaila ezkerraren gabezia faltan botatzen dut, ezkerretik komplejuri gabeitzeiko duen norbait, ingurukoei begiratuta iruditzen zaidena biltzela erdi lotxatuta esan, ez oso akomplejatuta bezala, zein diren aldarriak nolako nahiko genukeen gizartea, eta besteak bitartean, ba, boxekoak ikusi bezala, edo desokupakoak bezala, inungo lotxarik gabe ja, segulako bari, barra askerik botatzen, eta komplejurik gabe hori dala ere bere horretan agian erakargarria. Iratxe ez dakit zerbait eragiten dizun aurrenarketa honek.
Bai, arrazoi duzu, baina nik ez dakit bueno, lotxa falta dutela hori agerian da, ez? Baina ez da bakarrik lotzarik ez dutela. Beldurrik ere ez dute, ez? Eta, baina ez dute beldurrik ere, haiek ez dutela jasaten, agian beste batzuk jasaten dugun errepresioa adibidez, ez? Edo zein gauza esan dezakete, nik ere, bai, okurritzen zaizkite gauza pilo bat esateko, baina gehienak ezin ditut esan. Ez diatelako guzten, ez? Eta, garo, horrek ere, Estopatzen dizu diskurtoa zentzu askotan, eta niri bai horrekin bat nator zuekin eta orain Rubenek aipatu duenarekin, ez? Haien lotxari gabe edo konplexuri gabe esaten dutela edo zer, baina nik uste dut ere batzutan ere gu autokritika indibidualki egin behar dugula, ez? Azkenean ikusten dugunean haien proposamenak sindikatu bezala esaten dituzten gauza, gauzak adidez, pues, borazen duten diskurtua pertsona migranten kontra pues, lanak entzen digutela eta zarizer eta hori nola baite mugatu behar dela, da, oza, behinetan, nik uste dut erreflexioa egin behar dugula, gogo eta egin behar duela bakoitzak eta pentsatu behinetan hori egia da, oza, kentzen digute lana, oza, gure nire lana arriskuan dago kanpotik datorren oza, beste pertsona bat kanpotik etortzen delako, ez? Eta horretan ere nik uste dute responsabilitate izan behar dugula, ze diskurtso horiek garatzea oso erreza da ikitzen dituztelako gure ahultasun guztiak, ez? Kaleratzen dituztelako, baina horretan ere gu uste dute responsabilitatea badugula eta zentzunak izan behar garela, ez? Eta sindikatuak ez daude halako diskurtsoak botatzeko, baizik eta langileen interesen alde egiteko, ez? Eta hori da balorean jarri behar dena eta zutuzte hauen baloretako bat denik, ez? Eta bai, nire zentzu horretan egiten dituzten propaganda hoiekin, nolabait inbidia purtxo bat ere ematen dit, ez? Nahi dutena esan dezakete, ez? Agian besteok nahi genukena esan alko bagenu, bezalzak, zehara aldatuko ziren, ezagin. Igual pentsatu beharko dugu.
Bez? Eta igual izango da haien diskurso populista lehenago aipatzen zenuen hori, baina oraintxe jarri duzun adibidean ere migratzaileak etortzen direla lanak entzera eta zea oso, esaten zenuen bezala, ez da, jendearen oso barruko beldurrei eragiten die eta oso eraginkorra da tresna politiko edo diskurso politiko bezala, eta horren aurrean imaginatzen dute Ezkerra esaten, ez baino, ekonomiarentzako hobea da, datuek erakusten dute, eta gizer bai pertsonen eskubideak, eta irutzen zait ez direla nahikoa potenteak, ez direla nahikoa iristen jendearen gana, besteen aldean nire enbidia puntu bat ematen diate, komplejo hori gabeko puntu hortatik, ez da, Ruben nola ikusten duzuzuk.
Bueno, ez dira enbeste iristen, eta gainera iristen direnean, eta hartu duzun adibidea baliatuta, alegia, behar ditugu etorkinak eskubide oso murriztuak edo bat ere ez duten lanak egin ditzaten. Alegia, izugarria da, horren atzian, hala, Ezkerraren zenbait diskurtso hain klasistak izan beharra gure ezkerte hartxurien gana iristeko. Bueno, ba, nik uste zentzu horretan, ba, gure gizartean ezkerrak galdu dituela, batalea dialektiko desente, eta horri bueltan beharko zaio diskurso lelo honekin, baina uste dut lanpia bat egin beharko dala. Ze, leloka egia esateko irabazten ari dira. Hori eta konpartitzen dute iratxerena, eh? Ez da euskagu eskubide berdinak, eta ez da bakarren nahi dana esateko, aurrekoan desokupakoa joan zenean abadinora, nire bintzat ikusi nuen bideoa, pesterakoa, kotxean etortzen zirenean, eta Erkorekak esango du nahi duena, baina hori dana egin da ertzantzarekin, erabili ezin dan beste hitz hori ez erabiltzagatik, eta ala etorri ziren, ez? Ba, imaginatu kontrara, ez? Gu okupatzera goazela, eta esaten diogula ertzainei, aizue, ja, tranquilo que ya limpio yo la zona de pasta. Ya los he hecho yo. Bueno, pues, sin más.
Bueno, ez ari diratxe, zerbe gehiago gaitu nahi duzu kontu honekin?
Ba, ez, nik uste dut gainera, bueno, hori agian, bai uste dut Euskal Herrian ez dutela lortuko inolako implantaziorik edo ez dutela lortuko presentzia izatea, baina gauza bera uste nuen boxi buruz eta behitu sorpresak ditugunez, baina berdin zait hemen ez lortzea, ez? Beste herrietan lortzen baldin badute, nik uste dute hori kezkagarria dela, batez ere, hori ez, nolabait iparra galtzen dugulako alako sindikatuak pues hori ez, bultzatzen badituzte langileek, ez? Eta garrantzitsua da ere jakitea non izan behar dugun burua eta zein den sindikatu baten funtzioa, hala ere azken aldi honetan edo zein gauzari ditzen diogu sindikalgintza eta sindikatu hori ere esan behar da.
Bueno, ba, ikusteko dago, eta pixkatxo bat iratxezuk esan bezala, ez ea ze lan egiten duten, eta ez ea ze arrakasta edo porrot lortzen duten. Sindikatu berri honekin, bizpairu minutu gelditzen zaizkigu, eta nahiko nuke gaurko genukan bigarren gaiari bluz bentsat iritzi bat eskatu bakoitzari, Sarri, Joseba Sarri Handiaren itzulerari buruz nahi genuen itzegin, pixkatxo bat ieslari ez itzegitu gaitzaki bezala, asko sakontzeko denborarik ez dugu izango, baina gaia zaharkitu egingo zaigu, eta gaurkoan gastatzea. Hobeto, Ruben, zer izan zen zuretzako albiste hori, Sarri, lau hamarkada eta gero Euskal Herrira itzultzea?
Ba, nik ez nion, oza, jende asko rentzat igual, ia morbotik ere izan du, nahiz, ja, urtegia eman zuen argazkietan, baduela bizpair urte, nien, bat ez ere alderdi pertsonalari erreparatu diot, ez, bueno, aita egizitzaion, baduela gutxi, eta, bueno, bintzat, ba, mata, ezagita, ma, bueno, bintzat etxekoak, ba, bizitatu izan ditu, herria zapaldu, eta hori da, bueno, neri ieslariekin hori da lenik etortzen zaidana, ez? Ba, bueno, ematurte joan diren, eta, bueno, mintzat, itzuli alizatea zen, ja.
Iratxe, zuri zer eragin zizun, eragin bazizun?
Bai, bueno, nik Rubenekin konpartitzen dute ere, ez? Nik uste dut emozioa ere sentitu genuela guztiok txarri ez da edonor. Hori esan behar da eta bere kasua oso berezia da, baina eta nik uste dut horre egin genuen ere mitoa eta gizonaren arteko leia hori badagoela, nik duela urte batzuk bere argezkia ateratzenean, aitortu behar dut dezeste apurtu bat izan nuela, ez? Batzutan ere nola eraikitzen ditugun gure mitoak eta azarri mito bat izan da, nik uste dut gehien ontzat edo bentzat gure amarkadako entzat, eta derrepente ez gupa genuen gure eraikuntza beraren inguruan eta deskubritzea, pues, nik beti izaten dute, gure zarri derrepente gizon zar bat zela, ez? Olentzero zela, ez izan zen pizkat. Zagit, decepzionantea, kaso edo, ez batzutan gure irudimena askoz politago eraikitzen ditugu mito hoiek, baina bueno, pertsonalean ere oso emozionantea izan dela eta bueno, pizkanaka edo bueno, hobeto lehen alik eta lehenago danak bueltatzen diren, ez? Eta baita ere pena ere, ez? Hain pues hori, pues gehienak oso nagusiak direla eta sentsazio hori ezagite pixat etortzen dire bueltatzen direla herrira ja bere bizitzaren azken pausuak ematera, ez? Eta bueno, horrek ere tristura ere ematen dit, baina bueno, posten naiz.
Posten gara bai bueltatu alizatea, familikoekin etxekoekin egotea eta ieslarien egoera ere konpontzen den, naiz eta berandu eta agian, zuk esan bezala, baina askorentzako amaierako pauso bezala izango den, hainbeste urtetan itzuli ezin da. Hemen utziko dugu tertulia, eskertzen dizuegu biei gurera etorri izana, hemendik lau astera hitz egingo dugu berriro ere zuekin, baina gaurko ez daukagu denbora gehiagorik. Ruben Sánchez, Iratxe Álvarez, eskerrik asko biei, eta hurrengo arte.
Agur.
Baina, hurrengo arte.
Ondo segi.